Кніга «По слядах богов», яна прысвечана беларускай міфалогіі і менавіта пласту так званай вышэйшай міфалогіі. Бо ў дадзенай кнігі разглядаюць менавіта вобразы богоў, як яны адлюстраваны ў беларускім фальклоры. У гэтай кнізе вылучаны тыя вобразы, якія адпавядаюць агульнаіндаеўрапейскім багам і якія маюць жывы працяг у беларускай фальклорна-міфалагічнай традыцыі. Я пастараўся даць крыху іншы, такі не можа быць не зусім стандартны падыход да гэтай тэматыцы. У большай ступені я грунтуюся менавіта на беларускім фальклоры. І зноў жа я паказваю, як вобразы старажытных багоў яны зафіксаваны менавіта ў беларускім фальклоры, у тым ліку сучасным 20-21 стагоддзяў. Кніжка, магчыма, яна будзе цікавая даволі шырокаму колу чытачоў, бо, па-першае, тэма міфалогіі заўсёды ў нас актуальная, яна заўсёды прыцягвае ўвагу, людзі цікавяцца сваім уласным мінулым, сваёй культурнай традыцыяй. Таксама, я думаю, многім будзе цікава паглядзець на вось гэты такі крыху новы падыход, які вось я ўжываю ў дачыненні да даследавання гэтай тэматыцы. І зноў жа, я думаю, будзе цікава паглядзець гэтую кнігу і пачытаць тым, хто ніколі яшчэ гэтай тэмы не займаўся, які бярэ яе ўпершыню, бо яна дае пэўныя такія базавыя асноўныя паняткі, яна апісвае асноўныя характарыстыкі, і вось ад гэтага будзе даволі добра штурхоўвацца для дальнейшых пошукаў у галіне беларускай фальклоры і міфалогіі.